Basketbola savienības prezidenta vēlēšanās pagājušajā nedēļā Vējonis negaidīti pārliecinoši pārspēja savu vienīgo konkurenti Aneti Jēkabsoni Žogotu. No pirmdienas viņš oficiāli stājies jaunajā amatā, pamazām iepazīstot organizācijas ikdienas darbu un savus pienākumus. Uzreiz pēc ievēlēšanas Vējonis piedāvāja sevis veidotajā padomē darboties abiem priekšvēlēšanu laika konkurentiem Jēkabsonai Žogotai un Kasparam Ciprusam. Bijusi sieviešu izlases līdere atteicās, bet Ciprus piekrita. Dienā, kad Basketbola savienības telpās viesojās Latvijas radio, sanāksim telpā pie galda aktīvi diskutēja Vējonis, Ciprus un pagaidām vēl ģenerālsekretāra amatā esošais Edgars Šneps. Jaunais organizācijas prezidents netieši norādīja, ka būtu gatavs kā Šnepa darba turpinātāju noalgot Ciprusu.
Es esmu nosūtījis vēstuli biedriem ar, lai iesaka, skatīsimies, ko biedri iesaka. Viņam ir cilvēki un biedri, kas viņu arī potenciāli būtu atbalstījuši, bet jebkurā gadījumā es domāju, atgriežamies pie vēlēšanām. Visās jomās, kuras esmu darbojies, gan kā ministrs, gan kā prezidents un tagad arī kā LBS prezidents, es vienmēr esmu bijis vērst uz sadarbību. Nu, šeit vismaz basketbola atšķirībā no politikas nevajadzētu būt tik lieliem pretiniekiem, jo gan vienā pusē, gan otrā pusē, jo tagad tā sanāk, ka tas basketbola sabiedrība ir daļai sadalījusies divās frontēs, kad mums tomēr mērķis ir viens strādāt Latvijas basketbola labā, un tad nevajadzētu vilkt nekādas frontes līnijas, bet tiešām kopā strādāt, un uz to esmu vērsts, un tā es arī darīšu.
Sporta federācijas prezidenta maiņa parasti saistīta ar virkni juridisko jautājumu atrisināšanu. Viena no prioritātiem vienmēr ir jaunā prezidenta paraksta tiesību apstiprināšana uzņēmuma reģistrā. Edgars Šneps Latvijas radio atklāja, ka tieši pie tā šobrīd arī tiek strādāts.
Pirmais mēģinājums reģistrēt jaunajiem prezidenta parakstiesības nebija veiksmīgs, kaut kāds sīks nianses. Tā kā šobrīd ir process otrais mēģinājums.
Nu, es domāju, tas nekādi neparalizē jūsu ikdienas darbu.
Nē, tas neparalizē, bet tam attiecībā pret basketbola savienības biedriem prezidentam ir parakstiesības un ievēlēšanas brīžs. Tā kā viss notiek. Jā.
Par tavu paziņojumu pirms vēlēšanām, tu tagad kaut ko vairāk var pateikt?
Ejot soli pa solim, šobrīd ļoti svarīgi nokomplektēt komisijas. Izejot no komisiju ievēlētiem vadītājiem, mēs būs skaidrs, kāds ir valdes sastāvs. Un tad jaunajā valdē, tas tā kā, kā jau es teicu, pirms tam ir viens, nu, teiksim, nākamā ģenerāla sekretāra viens no prioritāriem uzdevumiem. Varētu teikt, ka šobrīd ir biedru viedokļu apkopošana par to, vai ir kaut kāds interesants un piemērots kandidatūrs. Un, kad valde sanāks kopā, tad jau valde varēs lemt, vai starp tiem kandidātiem ir pietiekoša kvalitāte, lai tur izvērtētu.
Vai tu esi pats sev definējis iekšēji, cik ilgi tad tu vēl, cik tev degvielas vēl pietiks, cik ilgam laikam, tas ir, tu uz to pagaidu laiku var strādāt pusgadu, gadu, cik tu esi vispār gatavs vēl, kamēr atradīs jauno?
Kā jau es teicu, es strādāšu tik, cik vajag, bet mums gan tiekoties ar mēdiem pirms sapulces, gan arī vēlreiz ar individuālā sanāksmē ar prezidentu, mēs novienojamies, ka tam būtu jābūt 3-4 mēnešos.
Vējonis nebūšot tas vadītājs, kurš ienāks organizācijā ar savu jauno slotu, kas tīri visu līdzinējo izslaucīs. Pagaidām Savienības birojā turpinās strādāt visi līdzinējie darbinieki tiesa, Vējonis turēšot savu priekšvēlēšanu solījumu un pieprasīšot organizācijā veikt auditu. Pašlaik vēl tikai topošajās komisijās Vējonis iecerējas iesaistīt arī savus vēlēšanu laika pretiniekus, proti 3-3 basketbola komisijā uzaicinot darboties Raimondu Elbakjanu, kurš bija daļa Jēkabsonas Žogotas komandas.
Nu, es tagad neapšaubāmi priekšvēlēšanu periodā braukājot un tiekoties ar biedriem. Visu, ko esmu dzirdējis, ja, beigās jāsacina tā, ja man likās, ka varbūt tās lielās intrigas, dažādas cīņas notiek varbūt augstākajos līmeņos, bet izrādās, ka arī, ka teiksim, tur sporta jomā, un droši vien ne tikai sporta jomā, arī kultūrā, izglītībā un citur arī šādas cīņas notiek. Nu, tas tiešām tā nebija domājis. Jāpārliecina lielāku, spēcīgāku valstu pārstāvi, ka vispār Latvija tāda ir. Un neapšaubām, ka man kā bijušajam prezidentam arī ir iespēja daudz labāk to darīt.
Pirmā jaunās padomes sēde paredzēta 18. februārī. Paralēli visi basketbola savienības biedri aicināti aktīvi ieteikt savus kandidātus darbam komisijās, kā arī cilvēkus, kuri būtu piemēroti ģenerālsekretāra amatam. Šneps un Vējonis vienojušies par tikšanos klātienē vismaz reizi nedēļā, lai darbi raiti ritētu uz priekšu. Par bijušā valsts prezidenta sekmēm jaunajā amatā varēsim spriest pēc valdes izveides un jaunā ģenerālsekretāra iecelšanas. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.